Sabahınız xeyir. Azadlıq Radiosuna qulaq asırsınız. Efirdə xəbər ətər verilişidir. Verilişi mən aparıram Vaqif Məmmədli. Bugün dekabrın 17-si, bazar günü Bakı vaxtı ilə səhər saat 8-dir. Sizə gözəl istirahət arzulayıram. Bugün Bakıda və Abşeronda hava dəyişkən buludlu, əsasən yağmursuz olacaq. Cənub-cənub-qərb küləyi əsəcək, ara bir güclənəcək. 10-13 dərəcə isti olacaq. Rayonlarda da hava əsasən yağmursuz olacaq, cənub-qərb küləyi əsəcək, bəzi yerlərdə ara bir güclənəcək. Gündüz 9-14, dağlarda isə 1-5 dərəcə isti olacaq, həmçinin Naxçıvanda 1-5 dərəcə isti gözlənilir. İndi isə bu saatki xəbərlərdə. Birləşmiş Ştatlar və Böyük Britaniya Fələstin Prezidenti Mahmud Abbasın vaxtından əvvəl prezident və parlament seçkiləri keçirmək çağırışını alqışlayıb, bundan sonra Qəzzədə vəziyyətin gərginləşdiyi xəbər verilir. İranda ekspertlər məclisi və yerli şuralara keçirilmiş seçkilərin ilkin rəsmi nəticələri gözlənilir. Məlumatlara görə keçmiş prezident Əli Əkbər Haşimi Rəfsəncani Tehranda ekspertlər məclisində seçkilərdə irəlidə gedir. Birləşmiş Ərəb Əmirliklərində Federal Milli Şuraya seçkilər keçirilir. Əfqanistanın şərqində bir NATO əskəri həlak olub, ikisi isə yaralanıb. İraq və Suriyanın Daxili İşlər Nazirləri Dəməşqdə terrorçuluq və mütəşəkkil cinayətkarlığa qarşı mübarizə yollarını müzakirə ediblər. Bu və digər məlumatlar bu saatki xəbərlərdə.
Azadlıq Radiosu, Xəbər Ətər.
İndi isə daha ətraflı. Fələstin prezidenti Mahmud Abbas Həmas hökuməti ilə yaranmış problemi yoluna qoymaq məqsədi ilə Fələstin muxtariyyətində vaxtından əvvəl prezident və parlament seçkiləri keçirməyə çağırıb. Mən Fələstin muxtariyyətində vaxtından əvvəl prezident və parlament seçkiləri elan etmək qərarına gəldim. Mahmud Abbas. Lakin Həmasın rəhbərlik etdiyi hökumət Mahmud Abbasın çağırışını rədd edib və bunu qanuni hökumət və xalqın iradəsinə qarşı yönəlmiş çevrilişə hazırlıq kimi qiymətləndirib. Bundan sonra Qəzzədə Həmas və prezident Mahmud Abbasın rəhbərlik etdiyi Fəth hərəkatının tərəfdarları arasında atışma olub. Məlumatlara görə bir nəfər ölüb, ən azı 15 adamsa yaralanıb. Birləşmiş Ştatlar və Britaniya böyük Mahmud Abbasın qərarını alqışlayıblar. Ağ evin sözçüsü deyib ki, ABŞ hökuməti ümid eləyir ki, vaxtından əvvəl seçkilər sülh prosesinə kömək eləyəcək. Rusiya isə tərəfləri kompromisa getməyə çağırıb. Bugün İranda ekspertlər məclisi və yerli şuralara keçirilmiş seçkilərin ilkin rəsmi nəticələri gözlənilir. Rəsmilərin verdiyi məlumata görə seçkilərdə 60%-dən çox seçici iştirak edib. Qeyri-rəsmi məlumatlara görə islahatçılarla mühafizəkarlar demək olar ki, eyni nəticə əldə ediblər. Məlumatlara görə keçmiş prezident Əli Əkbər Haşimi Rəfsəncani Tehranda ekspertlər məclisinə seçkilərdə irəlidə gedir. Ötən cümə günü keçirilmiş seçkilər radikal prezident Mahmud Əhmədinəcada bir növ sınaq olacaq. Birləşmiş Ərəb Əmirliklərində Federal Milli Şura, parlament tipli məşvərətçi orqana seçkilər keçirilir. Bu, 1971-ci ildən bu yana ölkədə keçirilən ilk belə seçkidir. Səsvermədə 7000-ə yaxın adam, 7 əmirliyin hökumətləri tərəfindən təyin edilmiş seçki kollegiyalarının üzvləri iştirak edəcəklər. Əfqanistanın şərqində yolda törədilmiş partlayış nəticəsində bir NATO əskəri həlak olub, ikisi isə yaralanıb. Ölkənin cənubunda Qəndahar şəhərinin yaxınlığında piyada əleyhinə minanın partlaması nəticəsində isə bir koalisiya əskəri yaralanıb. NATO komandanlığı talibançılara xəbərdarlıq eləyib ki, əgər əyalətin iki rayonunu tərk etməsələr, onlara qarşı iri miqyaslı hərbi əməliyyata başlayacaq. NATO əskərləri ötən cümə axşamından bu rayonlarda talibançılara qarşı iri miqyaslı hərbi əməliyyata başlayıb. Bu ilin sentyabrında bölgədə aparılmış eyni əməliyyat nəticəsində mindən çox talibançı öldürülmüşdü.
Azadlıq Radiosu, Xəbər Ətər.
Xəbərləri davam etdiririk. Birləşmiş Ştatlar İraqın baş naziri Nuri Kamil Əl-Malikinin milli birliyə çağırışını alqışlayıb. Əl-Maliki dünən Bağdadda Milli Barışıq Konfransının açılışında çıxış eləyərkən Səddam Hüseyin rejimi dövründə xidmət etmiş keçmiş hərbiçiləri yeni İraq ordusuna dəvət eləyib. Yeni İraq ordusu keçmiş hərbiçilərin üzünə açıqdır. Milli birlik hökuməti ölkəsinə xidmət etmək istəyənləri bu prosesə cəlb etmək istəyir. İraqın baş naziri Nuri Kamil Əl-Maliki. Əl-Maliki həmsinin etiraf edib ki, keçmiş bəs partiyasının üzvləri ilə münasibətlərə yenidən baxmaq lazımdır. İraq və Suriyanın Daxili İşlər Nazirləri Dəməşqdə terrorçuluq və mütəşəkkil cinayətkarlığa qarşı birgə mübarizə yollarını müzakirə ediblər. Bu, 24 illik fasilədən bu yaxınlarda iki ölkə arasında diplomatik münasibətlərin bərpasından sonra nazirlərin Dəməşqdə ilk görüşüdür. Bundan əvvəl İraq və Birləşmiş Ştatlar dəfələrlə Suriyanı bu ölkədən yaraqların İraqa soxulmasının qarşısını ala bilməməkdə günahlandırmışdılar. Beynəlxalq kosmik stansiyaya yollanmış Amerikalı astronavtlar açıq kainatda işi uğurla başa çatdırıblar. Robert Kirby-lə Sunit Williams heç bir maniyyəsiz kabelləri stansiyanın enerji sisteminə qoşublar. Bu günlərdə Beynəlxalq kosmik stansiya ilə birləşmiş Discovery gəmisi stansiyaya 7 mütəxəssis aparıb. Avropa Birliyi Azərbaycanda media azadlığını diqqətdə saxlayacaq. Bunu Avropa Birliyinin Cənubi Qafqaz üzrə xüsusi nümayəndəsi Peter Semnibi dünən Bakıda keçirdiyi mətbuat konfransında deyib. Peter Semnibi eyni zamanda AİNES-in müvəqqəti də olsa açılmasını yaxşı hal kimi qiymətləndirib, lakin qeyd edib ki, bu cür şikayətlərin araşdırılması üçün şəffaf prosedurlar lazımdır.
Biz əlbəttə ki, bu məsələ ilə bağlı vəziyyətin necə dəyişəcəyini izləyəcəyik və həmçinin ümumiyyətlə media azadlıqları ilə bağlı vəziyyətin necə dəyişəcəyini müşahidə edəcəyik. Bu isə Avropa İttifaqı ilə qonşuluq siyasətinin fəaliyyət planı çərçivəsində olacaq.
Peter Semnibi deyib ki, medianın vəziyyəti onun Bakıda Azərbaycan rəsmiləri ilə keçirdiyi görüşlərdə diqqət mərkəzində olub və qeyd edib ki, Avropa Birliyi Azərbaycanda media azadlığı sahəsində eləcə də AİNES telekanalı ilə bağlı vəziyyətin bundan sonra da necə dəyişəcəyini, inkişaf edəcəyini diqqətdə saxlayacaq. Peter Semnibi rəsmilərlə Azərbaycanın yeni daxil olduğu Avropa Birliyinin qonşuluq siyasəti proqramının həyata keçirilməsini də müzakirə edib. O qeyd edib ki, 2007-ci ilin əvvəllərində Avropa Birliyinin Azərbaycanda nümayəndəliyinin açılması nəzərdə tutulur. Bu qurum qonşuluq siyasəti sahəsində fəaliyyət planının necə həyata keçirilməsini yoxlayacaq və bu proqrama dair qiymətləndirmə hesabatları hazırlayacaq. Dekabrın 14-dən Bakıda səfərdə olan Peter Semnibi, Prezident İlham Əliyev, digər dövlət rəsmiləri, həmçinin müxalifət partiyaları, QHT nümayəndələri və hüquq müdafiəçiləri ilə görüşüb.
Azadlıq Radiosu, Xəbər Ətər.
Bunlar bu saat olan son xəbərlər idi. Verilişimiz davam edir. İndi isə sırada İz mədəniyyət proqramıdır. Bu dəfəki İzdə görkəmli müğənni Rəşid Behbudovun doğum gününü anacaq və Azərbaycandakı az saylı xalqların mədəniyyətindən surat tutacaq. Verilişi Sevda İsmaili aparır. Bizdən ayrılmayın.
Qalay bizim qalay.
İlk əkinçi baray. Edən mədəni adam odur da.
Mədəniyyət demokratiyanı doğurur.
Qardaş, bu adam özü yonulmasa, dünya nətər yonulacaq hələ.
Azadlıq Radiosunda izə düşmüsünüz. Efirdə İz Mədəniyyət proqramı.
Bizim qalay.
Bu proqramda Azərbaycanda yaşayan azsaylı xalqların mədəniyyətindən soraq tutacaq.
Rahla gəyən görünmə, mati ağlan üşürünmə.
Böyük müğənni Rəşid Behbudovun doğum gününü anacaq.
Mən onu çox sevirəm.
Azərbaycanın çox səsli və çox rəngli mədəniyyətinə qulaq verəcək. Və hər dəfə tanınmış jurnalist və sənət adamı Sədaqət Kərimovanın açıqlamalarını eşidəcəksiniz.
Amma elə xalqlarda var idi ki, şəxsən mənim üçün çox maraqlı idi.
Öncə 7 xəbər.
Biri özəl.
Cib telefonları insan beyninə mənfi təsir göstərmir. Xərçəng xəstəliyinin epidemiologiyasını öyrənən Danimarka alimləri bu fikrə gəliblər. Araşdırma zamanı 1982-ci ildən bəri mobil rabitədən faydalanan 420 min adamın sağlıq göstəricilərindən istifadə olunub. Düşünürəm ki, əldə etdiyimiz nəticələrə inanmaq olar. Danimarkalı ekspert Joachim Schulz belə deyir. Bununla yanaşı əksər ekspertlər uşaq və yeniyetmələrin cib telefonlarından çox yararlanmasını ziyanlı sayır. Səbəb azyaşlıların beyin və əsəb sistemlərinin hələ tam formalaşmamasıdır. Rusiyada Darwin nəzəriyyəsinin tədrisindən narazılar var. Qızı Mariyanın Darwin nəzəriyyəsini qəbul etmədiyi üçün biologiya müəllimi tərəfindən təzyiqlərə məruz qaldığını iddia edən Peterburq sakini Kirill Schreiber Rusiya Federasiyası Təhsil və Elm Nazirliyini məhkəməyə verib. Onun fikrincə, Darwin nəzəriyyəsi insanın yaranması barədə uşaqların fikir müxtəlifliyini əngəlləyir. Stat. Hesab edirəm ki, Darwin nəzəriyyəsinin bir mənalı şəkildə uşaqlara sırınması insanların seçim hüquqlarını pozur. Peterburq şəhər məhkəməsi biologiya, fəlsəfə və tarix professorlarını ekspert qismində dinləməyə qərar verib. Beynəlxalq Mozart Fondu bu həftə öz internet səhifəsini açıb. Mozartın bütün not yazıları həmin səhifəyə yerləşdirilib. Ünlü bəstəçinin elektron kitabxanasının hazırlanmasına Kaliforniyadakı Packard Humanitar Araşdırmalar İnstitutu da yardımlarını əsirgəməyib. Xatırladaq ki, Mozartın əsərləri külliyyatının çapı 50 il vaxt aparıb. Bu külliyyat 125 cilddən və ya 25 min səhifədən ibarətdir. Azərbaycan uşaq ölümlərinin sayına görə Ermənistan və Gürcüstanı qabaqlayır. BMT Uşaq Fondunun, UNICEF-in növbəti illik hesabatı bu qənaəti yaradır. 5 yaşına dək uşaqlarda ölüm hallarının sayı baxımından Azərbaycan 200 dövlət arasında 50-ci pillədə qərarlaşıb. Burada hər 1000 uşağa 89 ölüm düşür. Gürcüstan 45 ölümlə 72-ci, Ermənistan isə 29 ölümlə 92-ci yerdə gedir. Uşaq Hüquqlarının Müdafiə Liqasının sədri Yusif Bəkirovun mediaya bildirdiyinə görə, iqtisadi inkişaf göz önündə olsa da, Azərbaycanda uşaq ölümləri ilə bağlı vəziyyət əksər postsovet ölkələrindən pistir. TRT Mirzələkbər Sabir haqqında film çəkib. Türkiyə Radio Televizyon Qurumunun Bakıdakı təmsilçisi Əbdülqədir Afşarın sözlərinə görə, yeni filmdə ünlü satirikin həyatı, eləcə də məşhur hüquqnamə diqqət mərkəzində saxlanıb. Məlumat üçün bildirək ki, söhbət 13 proqramdan ibarət olan və Azərbaycan portretləri adlanan layihənin 5-ci filmindən gedir. Türkiyə teleseyirçiləri indiyədək Mirzə Fətəli Axundovun, Həsən bəy Zərdabinin, Əli bəy Hüseynzadənin və Cəlil Məmmədquluzadənin həyat və yaradıcılığı ilə tanışlıq imkanı qazanıblar. Kamal Abdullanın 1-2 bizim kəsəri Tiflisdəki Azərbaycan Dövlət Dram Teatrında tamaşaya qoyulub. Rejissor Qoça Kapanadzenin quruluş verdiyi tamaşa Gürcüstan paytaxtında böyük maraq doğurub. Stat: Obyektiv və subyektiv səbəblərdən Tiflis Azərbaycan Teatrı heç də ən yaxşı çağlarını yaşamır. Digər fəxrə deyə bilərəm ki, son illərdə ilk dəfədir bu teatrın tamaşasına bilet tapmaq mümkün deyil. Azərbaycan Yaşlılar Birliyi Gürcüstan filialının sədri Rafiq Ümbət belə deyib. Və bir özəl xəbər. 20-ci əsrin möcüzəli səslərindən birinin sahibi, böyük müğənni Rəşid Behbudovun 91-ci doğum günü anıldı. Turqut Məmmədli xəbər verir.
Ölməz sənətkarımızın 91-ci doğum günü düşərli oldu. Uzun illər yaşadığı Neftçilər prospektindəki 67 nömrəli binaya onun xatirə lövhəsi vuruldu. Xatirə lövhəsinin açılışına toplaşanlar böyük müğənninin ruhuna sayğılarını bildirdilər və xatirə lövhəsinin varlığından məmnunluq duyduqlarını dilə gətirdilər.
Çoxlu minnətdarlığımı hörmətli Ömər müəllimə bildirmək istəyərdim.
Ən böyük təşəkkür barelyefin yaradıcısı heykəltaraş Ömər Eldarova düşdü.
Və inanıram ki, onun əsərləri yəni çoxlu Bakının küçələrini gözəlləşdirəcək, abadlaşdıracaq və onu təbrik edirəm.
Küçələrə su səpişəm, yar gələndə toz olmasın.
Maestro Behbudov 1915-ci il dekabrın 14-də Tiflisdən başlanan ömür yolunda dünyanın dolanbaclarını dolaşdı. Ölkələr gəzdi, Azərbaycan mahnısını bütün yer kürəsinə yaydı. Sağlığında əfsanəyə çevrildi. Yaşayarkən Azərbaycanın simvolu oldu. Mərasimə toplaşanlara veriləsi sualım da elə-belə yarandı. Sağlığında əfsanəyə çevrilmək, hər kişinin işidir, yoxsa nər kişinin? Şair İlyas Tapdıq.
Elə talih onu Rəşid Behbudova qismət eləyib, hər adama qismət olmur o. Fəxr edirəm ki, onunla qonşu olmuşam. 30-40 il onunla hər gün rastlaşmışam, salamlaşmışam və xoş sözlərini işitmişam.
Yalan sözdür, ayaman, ayaman, yardan doymaq.
Piyanoçu Fərhad Bədəlbəyli.
Rəşid müəllim birinci idi və mən deyərdim, bəlkə axırıncıdır. Çünki mahnı bilirsiniz, çox demokratik bir formadır. Və Azərbaycanı bütün dünyada belə səviyyədə, belə demokratik formalarda təmsil etmək ancaq və ancaq Rəşid müəllimə nəsib olur.
Ayağımda məsi var, məsi var.
Kinorejissor Arif Qazıyev.
Onsuz da bu xalqın ürəyinə Rəşid Behbudovun musiqisi, onun xırdalıqları, onun səsinin o ahəngi, zəngülələri heç vaxtı heç kəsin yadından çıxmayacaq.
Əziz ana.
Sənətşünas Ziyadxan Əliyev.
Mən həmişə demişəm, yenə deyirəm. Azərbaycan musiqisini dünyaya tanıdan 3 müğənni olub. Rəşid Behbudov, Zeynəb Xanlarova, Müslüm Ağamova. Bu gün ailələrini uğurla Alim Qasımov davam etdirir.
Ah, necə göy xəzərim ləpələnir.
Bəstəkar Rühəngiz Qasımova.
O bir saniyə olsun, heç vaxtı, heç vədə, heç arda, heç kəsi qoymurdu unutmağa ki, Azərbaycan var, Bakı var, Azərbaycan xalqı var. Və o da onun çox parlaq nümayəndəsidir. Mən onu çox sevirəm.
Sən şəhərlər gözəlisən, Bakı.
Rəşid Behbudov Fondunun direktoru Kamil Şahverdi.
Çox nadir adamlara qismət olur. Onlardan biri də Rəşid Behbudov, bütün dünya miqyasında. Məyələ gəl ki, Rəşid Behbudov ən böyük xoşbəxtliyi ondadır ki, onu şöhrəti ölümündən sonra hər gün artır.
Adır altın minare, el etməz ki yare.
Barilyefdə Rəşid bəy üzü günəşə təsvir edilib.
El etməz ki yare.
Ötən il maestronun ömür gün yoldaşı Ceyran xanım proqramımıza verdiyi müsahibədə də onu belə dəyərləndirmişdi.
Poznanski konsulun işini bilən человек.
O bilirsiniz necə adam idi. İşıqlı adam idi. Nur saçırdı. Ən ağır gündə də adamı şənləndirməyi, fikrini dağıtmağı bacarırdı. Bax bu işıq saçan nurlu adam üçün mən çox darıxıram.
İşıqlı adam, qoy bu ad Rəşid bəyin saysız hesabsız adlarından biri olsun. Turgut Məmmədli iz üçün.
Baran kızlar ölmez amma dertli olur. Dul yerinə baran kızlar ölmez amma dertli olur. Helva çek helva.
Bizim qalay.
Xəbər bitdi. 8-ci xəbərimiz rəndşək və görək Azərbaycanın fərqli etnosdan olan vətəndaşların mədəniyyət şənliyi necə keçdi. Söhbət ötən həftə Mədəniyyət və Turizm Nazirliyinin gerçəkləşdirdiyi mədəniyyət üçgünlüyündən gedir. Mövzu bələdçimiz yazıcı jurnalist Sədaqət Kərimov olacaq. Xoş gördük, Sədaqət xanım.
Xoş gördük, Sevda xanım.
İlk öncə istərdim ki, Azadlıq Radiosunu dinləyənlər sizi, həm də mənim həmkarımı biraz olğun-dolğun tanısın. Lütfən yardım edin.
Mən peşəkar jurnalistəm, həm də peşəkar yazıçıyam. Hal-hazırda Samur qəzetinin baş redaktor vəzifəsində çalışıram. Samur qəzeti Azərbaycanda çap olunan etnik qəzetdir. Qəzet öz səhifələrində 3 dildə materiallar çap edir. Azərbaycan, rus və ləzgi dillərində.
Neçə ildən çıxır?
1992-ci ildən çap olunur. Son 10 ildə onun baş redaktor vəzifəsini mən icra edirəm. Qəzetin tirajı 2000 nüsxədir və Azərbaycanda yayılır. Əsasən Bakıda, Sumqayıtda, o cümlədən bizim şimal rayonlarımızda, o rayonlardakı ləzgilər kompakt halda, yığcam halda yaşayırlar. Quba, Qusar, Xaçmaz, Dəvəçi, Oğuz, Zakatala, Qax, Balakən, Şəki, Göyçay, Ağdaş. Bu ərazilərdə bizim qəzetimiz yayılır.
Ofisiniz Bakıdadır?
Bəli, Bakıda Azərbaycan nəşriyyatında 3-cü mərtəbə 101-ci otaq.
İstəyənlər müraciət edə bilərlər sizə. Bəli. Keçək ötən həftə sonu başa çatmış festivala. Adından tutmuş dadınacan, hər şeyinizə çək deyirəm.
Çox gözəl bir hadisə baş verdi Respublikamızın həyatında. Azərbaycanın Mədəniyyət və Turizm Nazirliyinin təşəbbüsü ilə və qayğısı ilə Azərbaycanın azsaylı xalqlarının İncəsənət Festivalı keçirildi. Mən də həmin festivala qatılmışdım. Yəni, mən yazıcı jurnalist kimi yox, mən məhz etnik bir ansamblin bədii rəhbəri kimi həmin festivalda iştirak edirdim. Bizim ansamblimizin adı Suvardır. Suvar ləzgi dilində bayram mənasını ifa edir. Ondan başqa alp çəmənliklərin, dağlarda olan alp çəmənlikləri ləzgi dilində suvar adlanır. Yəni, bu olduqca gözəl, heyrətamiz mənzərəli bir yerdir. Biz ansamblimizin 10 yaşını tamam eləmişik. Azərbaycan Dövlət Akademik Opera və Balet Teatrının səhnəsində biz yubileyimizi qeyd etdik çox təntənəli şəkildə. Bizim ansamblin repertuarına ləzgi xalq mahnı və rəqsləri aiddir və bu festivala da biz həmin mahnı və rəqslərlə gəlmişdik. 3 gün davam etdi bu festival, ona əlamətlər tədbirə Azərbaycanın bütün xalqları qoşuldu. Ləzgilər, talışlar, kürdlər, ruslar, belaruslar, ukraynalılar, udinlər, məsətik türkləri, tabasaranlar. Respublikamız müstəqillik qazanandan sonra ilk dəfə idi belə tədbir həyata keçirilirdi. Son akordlar Azərbaycan Dövlət Filarmoniyasının səhnəsində vuruldu. Bilirsiniz, elə gözəl tədbir idi. Gözəl kostyumlar, milli geyimlər, milli musiqi. Elə bil ki, gözəl bir xonça idi. Çiçəklərdən hörülmüş bir gözəl çələng idi. Ən maraqlısı da o idi ki, son nömrələr elan olunandan sonra bütün iştirakçılar bir yerdə halay vurdular, yallı oynadılar. Bu, yaddan çıxmayan dəqiqələr idi. Ümumiyyətlə, filarmoni o gün Azərbaycan xalqlarının nəfəsinə bələnmişdi. Yəni, o xoş rayihəyə, o xoş ətrə bələnmişdi. Mənə elə gəlir ki, bu festivalın hələ xoş sorağı uzun illər işidiləcək. Və onu da bilirəm ki, bu birinci dəfə idi, amma axırıncı dəfə deyildi. Mədəniyyət və Turizm Nazirliyinin rəhbər işçilərinin qeyd etdikləri kimi. Hər 2 ildən bir belə bir festival keçiriləcək. festivalın ümumiyyətlə çərçivəsində bir çox tədbirlər var idi. Həm musiqi, həm rəqs, həm rəsim. İncəsənətin demək olar ki, bütün sahələrini əhatə edən tədbirlər həyata keçirilirdi. Etnik qrupun rəhbəri kimi mənim üçün ən əlamətdar o idi ki, biz festivalın son akkordlarını vuranlardan biri Suvar ansamblı oldu. Bizim rəqqaslarımız o qədər parlaq çıxış elədilər ki, münsiflər heyəti belə qərar aldı ki, festivalı biz yekunlaşdıracağıq və hər xalqın nümayəndələrinə bir nömrə verilirdisə, bizim qrupa birdən-birə 5 nömrə etibar edildi və son rəqs ifa olunanda zal elə bil ki, ayağa qalxdı. O gürültülü alqışlar hələ də indi qulaqlarımızdadır və bu günəcən də həmin konsertdə iştirak edənlər deyirlər ki, filarmoniyanın divarları arasında bu cür alqışlar olmamışdı və bizi bu əlbəttə fərəhləndirir.
Məncə, festival apavasını dadırmağın vaxtıdır. Sonra yeni müziyə dönərik. Nəyi dinlədik?
Demək, mən sizə Suvar qrupunun Moskvada çap olunmuş diskini gətirmişəm. Orada gözəl melodiyalar çoxdur, amma orada Şahdağ Çiçəyi adlı bir mahnı var, ləzgi dilində ifa olunacaq. Demək, ifaçısı Ruslan Pirverdiyevdir. Məncə, sizin xoşunuza gələcək.
Məmniyyətlə qulağa sarıq.
Senel bu çabab işi bensinel Türk para yasaskan senel bu çabab işi bensinel Hey Şahdağ din Türk Hey Ziri kinek Din patay akatay gar yavun gar yavun Das çirhuy ziyar yavun yar yavun Hipatay akatay gar yavun gar yavun Biri das çirhuy ziyar yavun yar yavun
Bizim kalay
Azadlıq Radiosu Azərbaycanın fərqli mədəniyyətlərinin izinə düşüb. Mövzu bələdçimiz, yazıcı jurnalist Sədaqət Kərimovadır.
Oynadın sinik bikas.
Sədaqət xanım, nəyi göstərdi bu üç günlük festival? Və nəyi göstərə bilmədi? Başqa deyimlə, nələrə sevinək və nələri düşünüb çözək?
Hər bayram əlbəttə əlamətdar hadisədir. Hər bayram həmişə xoş izlər qoyur. Hər bayram adamları bir-birinə yaxınlaşdırır, doğmalaşdırır. Bu mənada festivalın ancaq xeyrindən danışmaq olar. Azərbaycanda yaşayan xalqları bir daha tanıdılar. Birinci cəhət bu idi. Şəxsən mənim üçün maraqlı idi Azərbaycanda nə qədər xalqlar yaşayır. Əlbəttə biz ləzgilər, talışlar, kürdlər haqqında danışmasaq da olar. Çünki bilirik ki, Azərbaycanda bu xalqlar gözə görünənlər, mədəniyyətləri ilə, adət-ənənələri ilə tanınırlar. Amma elə Xalqlarda var idi ki, şəxsən mənim üçün çox maraqlı idi. Amma ən maraqlısı o idi ki, deməli, çox az sayda olan bu xalqların da kollektivləri təmsil olunurdu festivalda və bu hamıya xoş təsir bağışlayırdı. Axı, rəqs həm də xalqın mədəniyyətidir, adətlər həm də xalqın tarixidir. Ümumiyyətlə, bu proqrama 2 saatlıq nəzərdə tutulmuşdu, amma olduqca çoxlu kollektivlər iştirak etdiyindən və rayonlardan da çoxlu kollektivlər gəldiyindən tədbir düz 4 saat çəkdi və 4 saatda heç kəs yorulmadı. Bilirsiniz, niyə kostyumlar bir-birini əvəz edirdi, gözəl nömrələr bir-birini əvəz edirdi. Toy səhnələri, əmək səhnələri, bütün bunlar o qədər bir-birini tamamlayırdı, bir-birinə gözəllik gətirirdi ki, cəmat bundan həzz alırdı. Ondan başqa, bu tədbir onu göstərdi ki, Azərbaycanın xalqları vahid bir ailədə, böyük bir xalqın birləşmiş böyük bir ailəsində mehribancasını yaşaya bilirlər. Nəinki yaşaya bilirlər, öz mədəniyyətlərini inkişaf etdirə bilirlər.
Sədaqət
xanım, çağdaş cəmiyyətlər müxtəlifliyə sərvət kimi baxırlar. Bu baxımdan Azərbaycanın bəxti gətirib deyirəm. Qamaşıb sayrışan gözəl bir göy qurşağına bənzəyir Azərbaycan. Amma sizcə nə dərəcədə birgəyik, nə dərəcədə bir-birimizdən xəbərdarıq və nə dərəcədə bütövük?
Çox gözəl sual verdiniz. Mən minnətdaram sizə bu suala görə. Bəzən bizə elə gəlir ki, biz bir-birimizi yaxşı tanıyırıq. Amma əslində belə deyil. Biz bir-birimizin mədəniyyətlərindən o qədər də xəbərdar deyilik. Və sizə adi bir fakt deyim. Biz opera və balet teatrının səhnəsində bizim yubileyimizi qeyd edəndə o qədər böyük maraq göstərirdilər bizim tədbirimizə. Və tədbirdən sonra dağılışmamışdı. Mənim ziyalı dostlarım, tanıdığım adamlar, yazıçılar, jurnalistlər, bəstəkarlar, onlar etiraf edirdilər ki, biz ilk dəfədir sizin mədəniyyətinizlə, Ləzgi xalqının mədəniyyəti ilə bu qədər yaxından təmasda olduq. Və təəssüf hissi ilə qeyd elədilər ki, heyf ki, bizim üçün belə fürsətlər az-az ələ düşür. Təəssüf ki, biz bir-birimizi, özümüzü tanıda bilmirik. Biz uzaqlarda yaşayan xalqları, uzaq respublikalarda yaşayanları, okeanın o tayında yaşayan insanların həyatını daha çox tanıyırıq. Nəinki öz xalqlarımızın mədəniyyətini.
Deyirəm, festivalın abhavasını azadlıqda dinləyənlərə bir az da dadırıb mövzunu toparlayaq. Nəyin ilinədik?
Azərbaycanda keçirilən Asaylı Xalqların İncəsənət Festivalının yadigarı kimi gözəl bir musiqi almanaxı çapdan çıxıb. Azərbaycan etnik musiqisi adlanır. Bunu Azərbaycan Dövlət Konservatoriyasının deməli müəllim heyəti çapa hazırlayıb.
Bizim qalaya
Azadlıq Radiosu Azərbaycanın fərqli mədəniyyətlərinin izinə düşüb. Mövzu bələdçimiz, yazıcı jurnalist Sədaqət Kərimovaya son sual verdim. Sədaqət xanım, çağdaş və mədəni Azərbaycanı xəyalınıza gətirirsinizmi? Bu günü gözə alıb, nəyi saxlayıb qoruyaq, nəyi dəyişdirək? Cavab verin ki, bu izi də bitirək.
Mən bilirsiniz, müasirliyin o qədər də tərəfdarı deyiləm. Mən biraz mühafizəkaram. Mənim bilirsiniz, əsərlərimdə də o mühafizəkarlıq dəstxəti qorunub saxlanır. Mən Azərbaycanın 30 il bundan əvvəlki həyatı üçün, 30 il bundan əvvəlki mədəniyyəti üçün elə qəribsirəm, elə darıxıram. Onda Azərbaycanın ab havası tamam ayrı idi. Azərbaycanın həyatı tamam ayrı idi. Mənəvi dəyərlər tamam özgə idi. İnsanlar maddiliyə yox, mənəviliyə daha çox üstünlük verirdilər. Azərbaycanlar musiqinin içində idilər. Yəni Azərbaycanın bütün vətəndaşlarına şamil edirəm bunu. Biz deməli mədəniyyət aləmində idik. Biz teatr, sənət, qəzet, müzakirələr, müsamirələr. Bu cür həyatın mən indi həsrətini çəkirəm. Mən arzu edərdim ki, biz o dövrə qayıdaq. Müasir olmağa o qədər tələsməyək. Yəni müasirlik deyəndə biz hər şeyi çox çılpaqlığı ilə, çox necə deyirlər, biraz suyunu biz nəzərdə tuturuq. Amma mən o cür müasirliyi yox, unudulmuş, itirdiyimiz və haralarda olsa yaddan çıxardığımız o əsl bizim mədəniyyətimiz var idi, Azərbaycan mədəniyyəti. O bizim Bakımız, Bakımızın ab havası üçün mən qəribsiyirəm, darıxıram. Mən arzu edərdim ki, gələcək Azərbaycanımızda o ab hava olsun.
Vətənim sən Azərbaycanım, yurdum yuvam məskənim sən Azərbaycanım.
Çox sağ olun. Təşəkkür edirəm verilişimizə qatıldığınız üçün.
Sağ olun. Mən də sevərəkdən minnətdarlıq edirəm. Azadlıq radiosuna uğurlar, uzun ömürlük arzu edirəm.
Təşəkkürlər. Azərbaycanda yaşayan az saylı xalqların mədəniyyətindən soraq verən bu izdə bitdi. Mən aparıcı Sevda İsmayılı, reportör və səs bəzəkçisi Turqut Məmədli və proqramın prodüseri Zeynal Məmədli sizinlə düz bir həftədən sonra görüşəcəyik. Sağ olun, izdə qalın, azadlıqla qalın.
Yurdum yuvam məskənim sən Azərbaycanım, anam doğma vətənim sən Azərbaycanım. Yurdum yuvam məskənim sən Azərbaycanım, anam doğma vətənim sən Azərbaycanım.
Bizim qalay.
İz mədəniyyət proqramına qulaq asınız. Sonda günün xəbərlərinə yenidən bir nəzər salaq. Fələstin prezidenti Mahmud Abbas Həmas hökuməti ilə yaranmış problemi yoluna qoymaq məqsədi ilə Fələstin muxtariyyətində vaxtından əvvəl prezident və parlament seçkiləri keçirməyə çağırıb. Lakin Həmasın rəhbərlik etdiyi hökumət Mahmud Abbasın çağırışını rədd edib və bunu qanuni hökumət və xalqın iradəsinə qarşı yönəlmiş çevrilişə hazırlıq kimi qiymətləndirib. Bundan sonra Qəzzədə Həmas və prezident Mahmud Abbasın rəhbərlik etdiyi Fəth hərəkatının yaraqları arasında atışma olub, bir nəfərin öldüyü, ən az 15 adamın yaralandığı xəbəri verilir. Bugün İranda ekspertlər məclisi və yerli şuralara keçirilmiş seçkilərin ilkin rəsmi nəticələri gözlənilir. Rəsmilərin verdiyi məlumata görə seçkilərdə 60%-dən çox seçici iştirak edib. Qeyri-rəsmi məlumatlara görə islahatçılarla mühafizəkarlar demək olar ki, eyni nəticə əldə ediblər. Məlumatlara görə keçmiş prezident Ələkbər Haşimi Rəfsəncani Tehranda ekspertlər məclisinə seçkilərdə irəlidə gedir. Birləşmiş Ərəb Əmirliklərində Federal Milli Şura parlament tipli məşvərətçi orqana seçkilər keçirilir. Bu, 1971-ci ildən bu yana ölkədə keçirilən ilk belə seçkidir. Səsvermədə 7 minə yaxın adam, 7 əmirliyin hökumətləri tərəfindən təyin edilmiş seçki kollegiyalarının üzvləri iştirak edəcəklər. Əfqanistanın şərqində yolda törədilmiş partlayış nəticəsində bir NATO əsgəri həlak olub, ikisi isə yaralanıb. Ölkənin cənubunda Qəndahar şəhərinin yaxınlığında piyada əleyhinə minanın partlaması nəticəsində isə bir koalis əsgəri yaralanıb. NATO komandanlığı talibançılara xəbərdarlıq eləyib ki, əgər əyalətin iki rayonunu tərk etməsələr, onlara qarşı iri miqyaslı hərbi əməliyyata başlayacaqlar. Birləşmiş Ştatlar İraqın baş naziri Nuri Kamil Əl-Malikinin milli birliyə çağırışını alqışlayıb. Əl-Maliki dünən Bağdadda Milli Barışı Konfransının açılışında çıxış eləyərkən Səddam Hüseyn rejimi dövründə xidmət etmiş keçmiş hərbçiləri yeni İraq ordusuna dəvət eləyib. Əl-Maliki həmçinin etiraf eləyib ki, Birləşmiş keçmiş bəs partiyasının üzvləri ilə münasibətlərə yenidən baxmaq lazımdır. İraq və Suriyanın daxili işlər nazirləri Dəməşqdə terrorçuluq və mütəşəkkil cinayətkarlığa qarşı birgə mübarizə yollarını müzakirə ediblər. Bu 24 illik fasilədən bu yaxınlarda iki ölkə arasında diplomatik münasibətlərin bərpasından sonra nazirlərin Dəməşqdə ilk görüşüdür. Bundan əvvəl İraq və Birləşmiş Ştatlar dəfələrlə Suriyanı bu ölkədən yaraqlarının İraqa soxulmasının qarşısını ala bilməməkdə günahlandırmışdı. Beynəlxalq kosmik stansiyaya yollanmış Amerikalı astronautlar açıq kainatda işi uğurla başa çatdırıblar. Onlar heç bir maneəsiz kabelləri stansiyanın enerji sisteminə qoşublar. Bu günlərdə Beynəlxalq kosmik stansiyaya ilə birləşmiş Discovery gəmisi stansiyaya 7 mütəxəssis aparıb. Avropa Birliyi Azərbaycanda media azadlığını diqqətdə saxlayacaq. Bunu Avropa Birliyinin Cənubi Qafqaz üzrə xüsusi nümayəndəsi Peter Semnevi dünən Bakıda keçirdiyi mətbuat konfransında deyib. Peter Semnevi eyni zamanda AYNS-in müvəqqət olsa da açılmasını yaxşı hal kimi qiymətləndirib, lakin qeyd edib ki, bu cür şikayətlərin araşdırılması üçün şəffaf prosedurlar lazımdır. Dünən Gəncənin İnsali hərbi hissəsində baş vermiş insident nəticəsində bir əsgər ölüb, üçü isə yaralanıb. Hərbi hissədə xidmət edən Fuad Həsənov əsgər yoldaşlarına atəş açıb. Nəticədə Sumqayıtdan hərbi xidmətə çağırılan Ceyhun Mikailov aldığı yaralardan dünyasını dəyişib, digər 3 nəfər isə ağır vəziyyətdə Gəncə xəstəxanasına yerləşdirilibdi. Hadisə ilə bağlı cinayət işi qaldırılıbdı. Bunlar bugünə olan son xəbərlər idi. Sonda isə bir daha hava haqqında. Bugün Bakıda və Abşeronda hava dəyişkən bulutlu. Əsasən yağmursuz olacaq. Cənub-cənub qərb küləyi əsəcək. Ara bir güclənəcək. 10-13 dərəcə isti olacaq. Rayonlarda da hava əsasən yağmursuz olacaq, cənub-qərb küləyi əsəcək, bəzi yerlərdə ara bir güclənəcək. Gündüz 9-14, dağlarda isə 1-5 dərəcə isti olacaq, Naxçıvanda həmçinin hava əsasən yağmursuz olacaq, cənub-qərb küləyi əsəcək, gündüz 1-5 dərəcə isti gözlənilir. Bu saat olan xəbərlər bu qədər. Xəbərlərdən sonra efirdə panorama verilişi olacaq. Verilişin qonağı FAR İqtisadi və Siyasi Araşdırmalar Mərkəzinin rəhbəri Hikmət Hacızadədir. Verilişi Babək Bəkir aparır. Bizdən ayrılmayın.
Azadlıq Radiosunu hər gün axşam saat 8-də və gecə saat 10-da və 11-də orta dalğada 1530 və 1296 tezliklərində də dinləyin.
Azadlıq Radiosu internetdə də dinlənir. İnternetdəki ünvanımız
www.azadlıqradiosu.az.
Salam. Azadlıq Radiosunda panorama verilişinə başlayırıq. Verilişi mən aparıram Babək Bəkir, studiyamızın qonağı FAR İqtisadi və Siyasi Araşdırmalar Mərkəzinin rəhbəri Hikmət Hacızadədir. Söhbətdə həmçinin qanun jurnalının redaktoru Hüseyn Balaz Səlimov və Azərbaycan qəzetinin əməkdaşı Yadigar Cəfərli iştirak edir. Hikmət bəy, xoş gəlmişsiniz.
Xoş gördük, xoş gününüz olsun.
Dekabrın 10-u Çili diktatoru Augusto Pinochet dünyasını dəyişdi. Bəlkə də bu həftə bütün dünyanın ən çox danışdığı mövzu bu ziddiyyətli diktatorun ömrü və onun ölüm günü Çilidə insanların bir-birindən fərqli mərasimlər keçirməsi oldu. Yəni, insanların bir hissəsi onu Salvador Allende hökumətini devirən, hakimiyyəti illərində minlərlə şəxsin həyatına son qoyan bir diktator kimi yola saldılar. Bir hissəsi də onu ölkəni sosialistlərdən xilas edən, ciddi iqtisadi islahatlar aparıb Çinini inkişaf etdirən bir dövlət xadimi kimi təmtəraqlandılar. Mən suallara keçməzdən əvvəl istərdim ki, əməkdaşımız Maarif Çingizoğlu Pinochetin qısa tərcümə halın bizim diqqətimizə çatdırsın. Sonra söhbətə keçərik.
Augusto Pinochet 1915-ci ildə doğulub. 17 yaşında hərbi məktəbə daxil olub, daha sonra Çili Ali Hərbi Akademiyasında təhsil alıb. O, Çili Universitetinin hüquq fakültəsinə daxil olsa da, hərbi tapşırıqlarla bağlı xaricə yollandığından hüquq təhsilini başa vura bilməyib. 1959-cu ildə vətənə qayıdan Pinochet general rütbəsinə qədər yüksəlib. 1973-cü il sentyabrın 11-də Çilidə hərbi çevriliş olur. Salvador Allende hökuməti devrilir. Onun özü də sarayda gedən döyüşlərdə öldürülür. Bu çevrilişin təşəbbüskarlarından biri də Pinochet olur. 1974-cü ilin dekabrına qədər Augusto Pinochet hərbi xuntanın başçısı olur. O, 1974-cü ilin dekabrından 1990-cı ilin mart ayına qədər Çilinin prezidenti olub. 1990-cı ildə keçirilən referendum nəticəsində isə onu prezidentlik postunda mülki şəxs olan Patricio Eylivin əvəz eləyir. Ancaq Pinochet 1998-ci ilə qədər silahlı qüvvələrin ali baş komandanı olaraq qalır. 1998-ci ildə bu vəzifədən istifa edən Pinochet senata ömürlük üzv seçilir. Ancaq elə həmin il Pinochet Britaniyada İspaniyadan verilən order əsasında həbs edilir. Bununla belə o İspaniyaya təhvil verilmir və ev dustağı elan olunur. 2000-ci ildə isə o ev dustağlığından azad edilərək vətənə qayıdır. Vətəndə də bir neçə dəfə məhkəmə önünə çıxarılıb bəraət alan keçmiş diktator 2006-cı il dekabrın 10-unda Beynəlxalq İnsan Haqları günündə dünyasını dəyişib.
Bax, Hikmət bəy, Pinochet heç şübhəsiz ki, diktator idi. Ancaq onun sizcə başqa diktatorlardan fərqi nə idi? Etiraf yəqin ki, edərsiniz ki, tarixdə az-az diktatorlar mövcud olub ki, özü hakimiyyətdən imtina etsin. Üstəlik, onun hakimiyyəti dövründə ölkə iqtisadi cəhətdən inkişaf etdi. Bax, sizcə onun ənənəvi diktatorlardan fərqlənməsini nə ilə izah etmək olar? Siz necə hesab edirsiniz?
Bilirsiniz, o Pinochetin qeyri-ənənəvəliyi şübhə altına alıram. Komunist diktatorları diktatura qurub ölkələrin belə bərbad vəziyyətə gətirmişdilər.
Ancaq bu, deyək ki, özü hakimiyyətdən imtina edib, yəni referendum nəticəsində.
Onu da mən deyəcəm. Demək, bu kapitalist diktatorsa hansısa iqtisadi qalxınmaya, demək, ölkəni gətirdi. Və onu da deyim ki, 19-cu əsrdən bəri başa kapitalist diktatorları hər yerdə hansısa iqtisadi uğurlar qazanıb. Komunist diktatorlar arasında da, məsəl üçün, Stalin deyək, O da ölkədə nəsə vətəndaş müharibəsini qurtarıb, nəsə zavodlar tikib, bəndlər düzəldib, Dnepro-Ges və s.s.s. O ki, qaldı onun könüllü imtina eləməsi, bu belə deyil bir o qədər.
Niyə?
Vəziyyət belə idi ki, onun demək, o xunta rejimi bir 10 il, 15-20 il sürürdü, sonra həm ölkənin içərisindən, həm də xaricdən Çiliyə böyük təzyiqlər başlandı. İçərdən böyük xalq hərəkatı demokrasiya tələb eləyirdi, kənardan da qərb ölkələri Çiliyə embargo qoymuşdular. Birincisi isə, demək, onlardan birincisi ABŞ. Amerika Çiliyə iqtisadi embargolar qoymuşdu, Çilinin demək bütün o məhsulları, o mis, başqa resurslar satışa çətin gedirdi, ölkə başlayırdı çökməyə yavaş-yavaş. Ona görə də bu demək bizim generalımız məcbur oldu hər iki tərəfdən demək seçki və referendum keçirməyə. Odur ki, belə yumşaq yolu ilə bunu yavaş-yavaş kənarlaşdırdılar.
Ancaq diktatorlar var ki, referendumu və yaxud deyək ki, seçkiləri saxtalaşdırır.
Düzdür, elələri var. Amma görünür, demək, ölkənin sistemi biraz başqa cür idi. Yəni, biraz inkişaf eləmiş kapitalist ölkəsində öz xalqını tamamilə, demək, saya salmamaq mümkün deyil. Əlavə də deyim ki, bütün dünya Çiliyə embargo qoymuşdu o vaxtı. Necə ki, Cənubi Afrikaya da qoymuşdular, o vaxtı o yaddan çıxır. Mal satılmırdı, gedgəl yox idi. Başlamışdı hansısa bir böhran, tənəzzül. Yaxşı, indi dalım özü imtina elədi, hə, elədi, hə, sonra nə olsun ki? Nə olsun?
Yeni yəni, qüvvələr hakimiyyətə gəldi, demokratik seçkilər oldu.
Bəli, yeni qüvvələr hakimiyyətə gəldi.
Mülki şəxslər.
Bəli, o da böyük təzyiqlərdən oldu. Öz, demək, canını qorumaq üçün Pinochet o yeni qüvvələrdən, həm də ABŞ-dan xahiş eləmişdi ki, mənə immunitet verin. Məni birincisi əbədi senator seçin, mən gedəndə. İkincisi, məhkəmə, Çilidəki məhkəmə, demək, məndən əl çəkməlidir. Mənə qarşı heç bir iddia olmamalıdır və onlar hamısı bu işdən razılaşdırdılar. Və beləliklə, həmən bu diktator, belə deyək ki, kənara yox, pensiyaya çıxdı. Özü də qoca kişi idi, o vaxtı 80 yaşı var idi. Və o ümid var idi ki, bunu ilə o öz işini bitirib, istədiyin ölkədə eləyib, pulunu yığıb, indi isə, demək, ona heç kəs dəyməyəcək, o sakit, özü üçün belə axsaqqal kimi ölkədə davranır.
Ancaq bir neçə dəfə yenidən Çilinin özündə məhkəməyə çəkildi, düzdür, bəraət aldı, ancaq yəni o sonrakı proseslər o qədər də asan olmadı.
Bəli, bəli, bəli.
Hüseyin Bala Səlimovun sualı var, Qanun Jurnalının redaktoru.
Hikmət bəy, Pinochetin missiyasını aydınlıq gətirmək üçün mən bir qədər ziddiyyətli sual vermək istəyirəm. İnsanlar niyə görə kommunizmdən belə qorxurlar? Axır vaxtlar din haqqında yazılanları, dinin həyatımızdakı təzahürlərinə baxanda, gündən günə bu hazırları seyr eləyəndə şəxsən məndə ateizmə qarşı böyük rəğbət yaranıb. Yəni sualım budur, insanlar kommunizmdən niyə belə qorxurlar?
Buyurun, Hikmət bəy.
Kommunizm ateizmdən başqa şeylər də gətirib. Azadlıqlar ləğv olunmuşdu. Bütün azadlıqlar ləğv olunmuşdur. O cümlədən din azadlığı da. Mən bunun əleyhinəyəm. Kim istəyir inansın, kim istəyir inanmasın. Söz azadlığı yox, siyasi azadlıqlar yox, iqtisadi azadlıqlar yox. Nəhayət bütün bunların nəticəsi kimi kommunist sistemi bütövlükdə iqtisadi cəhətdən çökür.
Yaxşı, mən onda sualın ikinci səsinə. Belə deyək, Pinochet gəldi, kommunizmin qarşısını aldı.
Sosializm.
Amma digər azadlıqları da məhdudlaşdırdı, onların da qarşısını aldı. Belə nəticədə kommunizm əleyhdarları, antikommunistlər nə qazandılar? Ondan da məhrum oldular, bundan da məhrum oldular. Nə qazandılar?
Bilirsiniz, iqtisadi azadlıqlar qorundu. Siyasi azadlıqlar alındı, iqtisadi qayda qanun oldu və ölkə başladı, demək, inkişaf eləməyə. Ona görə kommunizmə qarşı qoymuşdular. Siz tamamilə düzgün deyirsiniz. Qorxurlar çünki o vaxtı 70-ci illərdə qərb kommunizmin qarşısında belə deyək ki, özünü itirmişdi. Onlara elə gəlirdi ki, kommunizmin qarşısını almaq daim mümkün deyil, hər yerdə yayılır. Kasıb ölkələri arasında bu ideya çox populyardır. Afrikada, Latin Amerikasında, Asiyada hər yerdə kommunizm gəlir və ona deyirlər, Kennedy deyirli domino prinsipi. Yəni, Vietnam getdi, Vietnamdan sonra Birma getdi, o birisi getdi, kommunizm başlayacaq yayılmağa, azad dünya təhlükədədir. Bax, belə bir vahiməyə düşmüşdü qərb dünyası o vaxtı. Ona görə də Pinochet də bu belə yarlıqla getdi
mənə. Həm də 90-cı illərdə həmin o yanaşma dəyişdi.
Bəli, dəyişdi.
Yadigar Cəfərlinin sualı var. Azərbaycan qəzetinin nəməkdaşı.
Bu sualı davam etdirmək istəyərdim ki, yəni indiki durumda bəs Qərbin demokratiya çağırışlarına nə dərəcədə səmimi yanaşmaq olar? Bir halda ki, Pinochetdə onlar yetişdirmişdi, sonradan mövqelər dəyişdi. Necə yanaşırsınız bu məsələyə?
Bu düzgün sualdır və çox populyar sualdır. Hamı o sualı verir. Bu sualın cavabın gərək bu demokratiya çağırışları və diktatorları dəstəklənməsin. Demək, qlobal demək çərçivədə biz cavabını axtaraq. Nəyə görə? Çünki kommunizm gəlirdi və o vaxtı iki sistem, Qərb dünyası və Varşava paktı, demək, ölkələri vuruşurdular. Hər yerdə böyük, demək, belə deyək də, ona deyirdilər üçüncü soyuq müharibəsi. Soyuq müharibə gedirdi, ona üçüncü müharibə deyirdilər. Belə xırda yerlərdə istənilən piyadanı öz tərəfinə çəkmək arzusu buydu, demək ki, yaxşı Pinochet gəlsin bura, Moskva ilə qurtaraq. Sonra Pinochetin işində görərik. Elə də oldu. İndi də vəziyyət belədir. Çünki o şər oxu ilə böyük müharibə var. Bax, odur onun səbəbi. Ki biz şər oxu ilə vuruşuruq. Biz üstümüzə gələn nüvə silahları ilə vuruşuruq. İran orada nüvə silahı eləyəcək. Şimali Koreya onun yanında Türkiyə deyəcək. Niyə mənimki yoxdur? Oradan Misir və s. Dünya, belə deyək ki, stabillikdən çıxa bilər. Demək, bu böyük müharibədə balaca xırda diktatorları İslam ölkələrində dəstəkləyirlər. Amma əlbəttə ki, Amerika demokratiyanı istəyir. Özdə o istək təkcə onun şuurun və ya vicdanın məhsulu deyil. Amerika subut fakt ki, demokratiya əməkdaşlıq və inkişaf gətirir. Ona görə onu dəstəkləyir. Ortada qalan o diktatorlar da o böyük müharibənin, belə deyək, qüsurlarıdır.
Yadigar bəy, sualınız varsa buyurun.
Hikmət bəy, sırf yəni dövlətçilik məsələsi ilə bağlı sual vermək istəyərdim ki, necə bilirsiniz? Ümumiyyətlə, bir sıra dövlətlərin tarixində, belə deyək, dövlətin ayağa qalxması üçün, öz əsaslarını formalaşdırılması üçün belə bir mərhələ labüd deyil. İndi mən Pinochetin insan haqlarını pozmasına, minlərlə vətəndaşı qətlə yetirməsini heç də haqq qazandırmıram. Amma sizcə labüd deyil mi? Məsələn, Türkiyənin özündə də indi Atatürkü, hətta diktator kimi qiymətləndirən insanlar var. Amma mövcud Türkiyə Cümhuriyyətinin inkişaf səviyyəsində heç kim Atatürkün rolunu inkar edə bilməz. Bu məsələyə sizin münasibətinizi bilmək istəyirəm.
Bu çox çətin sualdır. Ona belə deyək ki, axırda insan hüquqlarının pozulmasının miqyası və ölkənin inkişafı tərəziyə qoyulur. Nə qədər adam qırıb bu?
Onun hakimiyyəti dövründə.
Bəli, onun hakimiyyəti dövründə. Günahsız adamlar qırılıb. Bir var ki, mən məsəl üçün Atatürkün günahsız adamları qırmağını mən eşitməmişəm. Hansı ki, Respublikaya qarşı çıxırdılar. Onlarla işi var idi, o da məhkəmə ilə zadan gedirdi. Day Stalin vaxtında kim Stalin portretinə biraz belə tərs baxan kimi tutmaq zad, mən elə şey eşitməmişəm Türkiyədə. Ona görə bax, bu iki məsələ qoyulur. Nə qədər adam qırılıb, nə tər qırılıb. Bu diktator ölkəni nə vəziyyətə gətirib axırda və o özü şəxsi oğruymuş ya yox. Başda da üç məsələ. Əgər o demək, qom ağrəbəsinə mal, mülk yığmayıb, onlara vəzifə paylamayıb, biraz yaxşı baxırlar ki, bu, deyəsən, ideya adamıdır. Bəlkə səhvləri var, amma ideya adamıdır. Öləndə Stalin kimi bir dənə kostyumu vardı, məsəl üçün. Yox, yığıb Pinochet kimi, Pinochet da deyirlər, banklərdən neçə ton qızıl çıxdı Qanqong bankından, ya burada neçə milyon dollar oğramışdı, o məsələ də indi məhkəmələrdə gedir onun qohumlarına qarşı. O da qoyulur tərəziyə. Nə qədər adam qırılıb, nəyə görə qırılıb? Məsəl üçün, Pinochet. Nəyə görə Çilidə öz əhalisindən 30 min adam qırılıb, özdə bunlar hamısı ziyalılardır. İctimai fəallardır, elə belə mədəniyyət adamları, ictimai adamlar və onların içərisində 3 min xarici qırılıb. Bu axı nəsə biraz bağışlayın mənə, də mümkün deyil də, mən onu qəbul eləyə bilmərəm.
Hikmət bəy, üzr istəyirəm, mən burada bir məsələni yeri gəlmişkən yada salmaq istəyirəm. Siz qeyd elədiniz ki, Pinochetin hakimiyyəti dövründə 3 min xarici qətlə yetirilmişdi. Həmin hadisələr vaxtı, yəni 1973-cü ilin sentyabrında Çilidə çevriliş olarkən SSR xalq artisti mərhum Rəşid Behbudov da Çilidə konsert verilmiş, yəni onun mahnı teatrı və həmin hadisələr vaxtı mərhum Rəşid Behbudovun özünün bildirməsinə görə o özü 15 gün SSR-nin Çilidəki səfirliyində gizlənəsi olub.
Hüseyin Bala bəy, görə bax, bu iş məsələ qırır. Axırı belə konkret cavab mən verə bilmirəm. Bu ictimai rəydə fırlanır. Amma hər bir diktatorun dövrün axırında bir məhkəmə olur. Ya olur Nürnberg məhkəməsi kimi bir belə böyük məhkəmə, ya ölkənin içərisində məhkəmə olur, ya insanların da ürəyində məhkəmə gedir. Ola bilsin ki, Allah məhkəməsi də var.
Buyurun Hüseyin Bala bəy, sualınız varsa.
Hikmət bəy, bu Makiavellidən qalma bir mütəcə fikir var. Deyir ki, məqsəd vasitəyə bəraət qazandırır. Qərbin müdafiə etdiyi, bir ara müdafiə etdiyi Pinochetin missiyası kommunizmin qarşısını almaq, Çilin iqtisadi böhrandan çıxarmaq, xarici borcları azaltmaq idi. Vətəndaş müharibəsinin qarşısını almaq. Keçək Azərbaycana. Bəs qərbin müdafiə etdiyi Əliyevlər missiyası nədir? Ölkənin bir hissəsi hələ də işğal altındadır. Əhalinin yarıdan çoxu yoxsulluq üzvatından ölkəni tərk edib. Bir hissəsi də qalan hissəsi də bir tərk keçinir.
İki missiyası var. Demək, Azərbaycanın bu olduqca vacib coğrafi vəziyyətində, məkanında ki, burada yerləşir Azərbaycan, harda ki, dünyanın bütün demək, şimaldan cənuba yolları və qərbdən şərqə bütün yolları Norveçdən, İsveçdən Hind okeanına yol buradan keçir. Yəni, əlbəttə ki, Rusiya ilə də getmək olar, amma Rusiya qoymur. Ona görə Azərbaycan bu qədər vacibdir. Və ona görə dəstəkləyirlər buranı ki, itirmək istəmirlər. Bu bir.
Tam dəstəkləyirlərmi, Hikmət bəy?
Yox, məqamın gözləyirlər. Onun əhəmiyyəti başqa yollar açılan kimi, demək, bu momentdə gedəcək. Bir də əlbəttə ki, bizim, belə deyək də, Türk neftinin, Qazaxstan, Özbəkistan, Türkmenistan deyirəm, Türk neftinin, demək, dünyaya çatdırmaq, demək, vəzifəsi, bir terminal kimi biz burada işləyirik. Ondan başqa da İran məsələsi, hansı ki, dünya üçün olduqca vacibdir. Çünki İranın nüvə silahı tamamilə bütün dünyanı destabilizasiya eləyə bilər. Ona görə də bizim burada mövqeyimiz qərb üçün çox vacibdir.
Efirdə Azadlıq Radiosudur, Panorama verilişini dinləyirsiniz, verilişi aparır Babək Bəkir. Studiyamızın qonağı Fariqzadə və Siyasi Araşdırmalar Mərkəzinin rəhbəri Hikmət Hazızadədir. Söhbətdə həmçinin qanun jurnalının redaktoru Hüseyin Mala Səlimov və Azərbaycan qəzetinin əməkdaşı Yadigar Cəfərli iştirak edir.
Hikmət bəy, sizdən bir məsələni gəlmişəm, soruşum. Necə hesab edirsiniz, bu diktatorların, sərt rejimlərin gəlməsində həm də ondan əvvəlki hakimiyyətlər məsuliyyət daşımırmı? Məsələn, bu Pinochetdən əvvəl Salvador Allende-də o hakimiyyət haqqında bildirirlər ki, zəif hakimiyyət idi. Azərbaycanda da deyək ki, 92-93-cü illərdə hakimiyyətdə olan Əbülfəz Elçibəy hakimiyyət haqqında zəif hakimiyyət deyirlər. Yəni, sizcə bu zəif hakimiyyətlər o sərt rejimləri doğurmurmu?
Zəif.
Burada həmin hakimiyyətlərin də məsuliyyəti yoxdur bu sizcə.
Mən razıyam sizə. Məsuliyyət var. Məndən söhbət gedirsə, mən də məsuliyyət daşıyıram.
Burada səfir idisə.
Bəli, yox, mənim də demək, məsuliyyətim var. Ola bilsin ki, o pişi günahda. İndi ki, vəziyyət belə idi, biləsiniz, məsəl üçün. Azərbaycanın demokratik potensialı, əfsuslar olsun ki, kifayət qədər deyil. Yəni, bunun sıravi adamı da, əskəri də, polisi də, hərbi demək, ofiseri də, oğrusu da nəsə bir vətən və demokratiya ideyasında bulunsunlar. O zəif idi. Ortada biraz xalq cəbhəsi, biraz ziyalılar nəsə bu ideyaya qapınmışdı və nəsə fədakarlıq eləmək istəyirdilər. Qalanlarını ideyaylə idarə eləmək mümkün deyil idi. Onda bu ölkəni görünür, əgər ideyaylə, qanunla idarə eləmək mümkün deyil, bir yol var, qorxu ilə idarə eləmək. Onu da Əbülfəz bəy eləmədi və bacarmırdı. Şəxsən mən də onu nə eləmirdim, nə bacarmırdım. Yəni, hamı şantaj eləmək, məcbur eləmək, bəlkə bu yolla, demək, Elçi bəyin hakimiyyəti qala bilərdi bu cəmiyyətdə, təzyiqlərə baxanda da, təzyiqlərdən müdafiə olunmaq. Amma onda, o heç onda demokratik dövlət də olmazdı. Demək, komunistların, demək, zorakılığını və şantajını kənarlaşdırıb, özümüz öz, belə deyək, şantajımızı və zorakılığımızı gətirəcəkdik. Nə fərqi vardı? Ona biz getmədik və onu bacarmadıq. Elçi bəy də gedəndən sonra indiki zamanaya da baxanda görürük ki, azdır demokratik potensialımız. Biz azıq.
Yadigar Cəfərlinin soru var.
Hikmət bəy, bu mövzunu müzakirə elədikcə mənim yadıma Azərbaycanın çox görkəmli mütəfəkkir Mirzə Fətəli Axundovun Aldanmış Kəvakib povesti. Eynən bu elə
Yusuf Sərraz.
Bəli, oradakı Yusuf Sərraz və Salvador Allende eynən oxşar tiplərdir. Biri də başında dəbil qəlində avtomat, axırda öz həyatını itirdi. O biri də hətta qalada bata düşdü, bilinmə etkin düşdü. Yəni burada xalqın məsuliyyətindən, yəni tutalım o Pinochetin hakimiyyətə gəlməsində xalqın məsuliyyəti barədə soruşmaq istərdim və bir də ki, ümumiyyətlə demokratik proseslərin təkamül yolu ilə getmək sizcə daha düzgün olmazdı mı? Yəni ilkin mərhələdə o müəyyən qədər dəmir əl işə düşsə də, sonrakı mərhələlərdə artıq yerini o daha intensiv demokratik proseslərə verməsi sizcə?
Əlbəttə ki. Mən bu ikinci suala cavab verim. Kim istəmir ki, təkəmmül olsun? Bu, bilirsiniz, belə bir yanlış fikir var ki, elə adamlar var ki, daimi inqilab istəyir, amma əslində təkamül lazımdır. Ay, inqilab heç kəs istəmir. İnqilab söhbəti o vaxt meydana gəlir ki, görürlər təkamül yoxdur, inkişaf yoxdur, çürümə gedir. Onda inqilab haqqında fikirlər yayılır.
Yadıya bəyəncəm. Üzr istəyirəm. Yəni, sizin nəzərdə tutduğunuz demokratiyanı xalqa birdən-birə verəndə də axı bu çox böyük problemlərə gətirib çıxarır. Hmm. Mən
bunu bir şantaj eləyəydik, hə? Eləmi?
Yox, təbii ki, söhbət şantajdan gedmir.
Məyə başqa yol yoxdur.
Ölçülmüş demokratiya heç olmasa. Hmm. Yəni,
düzdür.
Ümumiyyətlə, Hikmət bəy, siz necə hesab edirsiniz? Bu demokratiya keçiddə sərt islahatlara üstünlük verilməlidir, yoxsa İnsan hüquqları demokratik prinsiplərə daha çox rəayət edilməlidir.
Bizinki, bilirsiniz, əgər axı biz öz təcrübəmizi gözümüzün qabağına gətiririk də, bizinki biraz başqa oldu. Demək, bizdə nə sərt qaydalar oldu, nə demokratiya oldu, nəsə biraz belə itirmiş kimi oldu öz cəmiyyət. Üstə gəl də Qarabağ münaqişəsi, daima gedən demək müharibə və Rusiyanın təzyiqləri, hansı ki axırda da gəldi bu çevrilişi elədi bizdə. Azərbaycanda əfsuslar olsun ki, demokratiya ənənələri o qədər zəifdir ki, bax, bu xalq cəbhəsi fəalları var, orada bizdən 3 qat güclü adamlar olmalıdır. Ora, məsəl üçün, Hikmət Acizadə yox, Hikmət Acizadədən 3 qat səviyyəli hansı bir akademik olmalıydı bizdə xalq cəbhəsində. Əbülfəz bəyin yerinə ondan 3 qat idarəçilikdə mahir adam olmalıydı xalq cəbhəsində, amma onlar olmadı. Ya elə adamlar yoxdur ümumiyyətlə, ya gəlmədi. Olanımız bu idi. Bax, bu zəif qüvvələrlə əlbəttə ki, o böyük demək, məsələni həll eləmək mümkün olmadı. Əbülfəz bəyin yerinə, məsəl üçün, bir balaca daha çox inzibatçı olsaydı, təsadüfən də, belə deyək, onda vəziyyət tamamilə başqaydı. Necə olacaqdı? Necə ki, məsəl üçün, İngilis inqilabı vardı ya, İngilis inqilabında təxminən bizinki kimi vəziyyət idi. Çaşbaş, qüvvələr parçalanıb.
Hansı inqilabı nəzərdə tutulur?
İngilis inqilabı, o 17-ci əsrin, demək, burja inqilabından. Orada güclü inzibatçı Cromwell meydana gəldi təsadüfən. Tarix belə gətirdi. O tərəfdən isə zəif kral oldu, demək, irtica tərəfindən. Və Cromwell ona, belə deyək də, müharibədə qələbə çaldı. Burada isə, məsəl üçün, Azərbaycanda tamamilə başqa cür oldu.
Şembala bəyin sualı var.
Hikmət bəy, mən bir sual maraqlandırır. Niyə görə bu diktatorlar ancaq indi cəmləşiblər müsəlman sektorunda, müsəlman dünyasında? Yəni, dünyanın digər bölgələrinin geopolitik, geosiyasi, coğrafi, iqtisadi əhəmiyyəti yoxdur. Yəni, dünyanın elə ancaq müsəlman hissəsinin, belə deyək, ancaq bunların geosiyasi əhəmiyyəti var. Niyə görə burada cəmləşib bu diktatura?
Bilirsiniz, mən razı deyiləm onu ilə, bəs Koreya diktaturası. Burada müsəlman söhbəti deyil. Gedmir, mən razı deyiləm onu ilə. Müsəlman dünyası biraz inkişafdan qalıb. Dünyanın o birisi hissələrində siz deyən məsələ var idi, amma həll olundu. Həmən demək, məsələ var idi Latin Amerikasında, hər yerdə. Kommunistlər gəlirdi, demək, şər oxu belə deyək də indiki dillə. Şər oxu ilə müharibə gedirdi, bunlar da Latin Amerikasında diktaturaların dəstəkləyirdilər, eyni zamanda başqa yerlərdə. İndi bu məsələ bitib, Latin Amerikası tamamilə böyük müharibə cəhətdən belə deyək, azaddır. Ona görə də oradakı diktatorlar da heç kəs dəstəkləmir, əksinə onlara embargo qoyulur, onlar devrilir, necə ki Haiti-də olur və s. Təkcə biz qalmışıq. Bu artıq bizim daxili inkişafımızdan demək gəlir. Biz biraz geri qalmışıq. O birisi yerlərdə, bütün yerlərdə bu məsələ həll olunub. Qalıb diktatorlar, düzdürsünüz. Belarusda qalıb diktator, Koreyada qalıb diktator, Afrikanın bəzi ölkələrində, Asiyanın bəzi ölkələrində diktatorlar qalıb.
Müsəlman ölkələrində.
Müsəlman ölkələrə yaxşı olsun. Yaxşı, onu çıxaq. Lukaşenkanı götürək. Bu böyük müharibədə Lukaşenka şərin tərəfindədir. Amma bizim müsəlman diktatorlar ağıl eləyib demokratiya tərəfində vuruşurlar. Bax, vəziyyət belədir. Təkcə ona görə mən burada İslam-Xristiyan davası görmürəm.
Yadigar bəy, sualınız var. Sonda Hikmət bəy, sizdən onu soruşmaq istərdik. Bax, çox maraqlıdır ki, 20-ci əsrin axırı, 21-ci əsrin əvvəlləri bir çox diktatorların talihi çox faciəli sonluqla başa çatdı. Yəni, Suharto, Milošević, Səddam Hüseyin, bunların hamısı məhkəmə qarşısına çıxarıldı. Necə bilirsiniz, dünya tədricən diktatorlardan xilas olunurmu?
Əlbəttə ki, heç şübhəsiz. Bu barədə böyük elmi tədqiqatlar da gedir, məqalələr də yazılır, konkret statistika gətirilir. Hər 10 il, 25 il göstərilir ki, yeni demokratik dalğa gəlir. Bu sonuncu bizimki o Qarbaçovla başlayanda tutalım. Ona dediler demokratiyanın 3-cü dalğası. Demək və o dalğada ən qədər ölkə diktatoradan demək qurtarıb azad olub. Görünür biz demək o poezdə minə bilmədik.
Buyurun Yadigar bəy, əlavə
edin. Bir sual vermək istərdim Şüvət bəy. Əgər biz bu mövzunu burada belə deyə də çox sərbəst şəkildə müzakirə ediriksə, burdan çıxandan sonra hər birimizin həyatımıza, yəni təhlükəsizlik təmin olunubsa, necə yəni obyektivcəsinə demək olar ki, Azərbaycandakı mövzu siyasi quruluş, yəni diktaturadır. Axı meyarlar tamam fərqlidir. Azad mətbuat var. İndi hər halının baxışı fərqli ola bilər. Yəni buna münasibətinizi bilmək istərdim.
Bilirsiniz, sizin təhlükəsizliyinə bəlkə təmin olunub, təklif, mənimki təmin olmayıb. Öldürmürlər hələ ki, ancaq öldürülən jurnalistlər də var, döyülən jurnalistlər də var. Mən azad deyiləm bu ölkədə. Mənə iş vermirlər, özüm iş qursam əngəlləyirlər, qohumlarımı da sıxırlar.
Əlavəniz var, Yadigar bəy. Hikmət bəy, sizə təşəkkür edirik.
Çox sağ olun ki,
sizə təşəkkür edirik ki, yəni bizim bu dəvəti qəbul etdiniz, bizi maraqlandıran suallara cavab verdiniz.
Sağ olun.
Sağ olun. Daha bir panorama verilişinin sonuna çatdıq. Bu dəfə panoramanın qonağı Faridzadə və Siyasi Araşdırmalar Mərkəzinin rəhbəri Hikmət Hazzadə idi. Hikmət Hazzadəyə sualları isə Qanun Jurnalının redaktoru Hüseyin Bala Səlimovdan, Azərbaycan qəzetinin əməkdaşı Yadigar Cəfərlidən və mən Babək Bəkirdən eşitdiniz. Panorama verilişi bir də növbəti həftənin şənbə günü efirdə olacaq. Bununla da Azadlıq Radiosunda bu saat olan verilişlərimiz başa çatır. Sağ olun, sağlıqla qalın.